И така, има един стих в Римляни 14 глава, който е много категоричен, много така обобщава всичко на куп и не ти дава възможност да се измъкнеш. В някои случаи става, в някои случаи не става. Например, ние знаем, че в 10-те Божи заповеди пише не пожелавай жената на ближния си, магарето на ближния си, не знам си какво си, каквото и да било на ближния ти, на ние, какво си не бива да пожелаваш нищо на ближния си. И каш, значи, аз мога да пожелавам, но важното е да не принадлежи на ближния. Обаче в Новия Завет пише на едно място, всяко пожелание е грех. И ти изведнъж, опс, опа, какво правим сега? Но то не е на ближния. Нищо, пак понеже си го пожелал, така за всяко пожелание е грех. И тук така, има един стих, сега ще го почетеме. Всичко, което не става от убеждение, е грех. Пак така ви пиша, опа, чакай малко това. Ай, дали, че аз всичко, което правя, трябва да го правя от убеждение. Трябва да имам какво правя, защо го правя. И така малко се стряскаш, защото четеш, обаче така пише. И го четеме, не? Това е в примерно 14-ти глава, четеме от 19 от 23 стих. И тъй нека търсим това, което служи за мир и за взаимно назидание. Заради ядене не действа си по Божията работа. Бог си има някаква работа и ти можеш да я съсипеш. Вярваш ли това? Кой си ти да съсипеш Божията работа? Никой не може да съсипе Божията работа. Какво направи Сатана в райската градина?
Съсипа
Божията работа. Той ще си го отнесе. И всеки един от нас ще отнесе. Она съсипия, която е направена. Така че, тук Павел говори за нещо, което ни трябва да внимаваме. Той говори за нещо много елементарно. Говори за това, че ти имаш някакъв брат в църквата, който не яде месо. И смята, че да се яде месо е грех. И ти го дразниш. Или го се подиграваш. Или умишлено ядеш месо пред него. Или го караш да яде месо, защото това не е вярно, че е грешно да се яде месо. То не е вярно, не е грешно да се яде месо. Нашата църква не е грешно. Обаче, той говори за това, че всичко казва наистина е чисто. Може да ядеш каквото искаш. Но е зло за човека, който с яденето си причинява съблазън. Тоест, ако аз си правя нещо, той говори за яденето, но ако аз правя нещо, с което изкушавам някой друг, карам го да повърши нещо, което той не е убеден, че е правил. Аз съсипвам Божията. Видите колко сериозно звучи от думите на Павел. Господ се грижи за някого. Той в момента е слаб на вярата, смята, че може да е не само зеленчук, точно такова определението на другото място. И ти да ще ми кажа, стига си бил слаб на вярата, бе. Аз каквото искаш, не се притеснявай, не бъде. Господ казва, внимавай, всяко нещо трябва да се прави от убеждение. Ако ти го накараш да направи нещо, в което той не е убеден, ти ще го накараш да се спъне. Добре е да не ядеш месо, нито да пиеш вино, нито да сториш нещо, чрез което се спъва, брат. Вярата, която имаш за тия неща, има я за себе си пред Бога. Няма проблем. Ти знаеш, че няма проблем да пиеш вино и да ядеш месо. Но внимавай, брат си. Блажен он е, който не осъжда себе си в това, което одобрява. Но он е, който се съмнява, осъжда се, ако яде, защото не яде от убеждение. Всичко, което не става от убеждение, е грех. Да.
Ами, тия хора, които не са убедени, че някои неща са грях и ги правят.
Как не са убедени? Тук не става дума за този случай, става дума за друг. Тук става дума за някой, който вярва в Бога и смята, че нещо е грях. Който всъщност не е. И другия стих, нали, той казва така: нищо не е само по себе си нечисто, но за онзи, за който е нечисто, за него е нечисто.
Но ти не става въпрос за грех.
Не, става дума. Става дума за някой, който смята нещо за грех и ти го караш да го направи.
Ама това не става говорим за истински грех.
Да, не говорим за истински грех. В случая е примера, който той дава. Сега, съгласен съм, че темата е малко сложна за този, това, което говори Павел в Римляни. Римляни е сериозна книга. Значи става дума за твоя грех. Фактически грехът, който ти извършваш, е спрямо твоя брат, който ти всъщност не действаш любов спрямо него. Не разсъждаваш какво е за него. И какво казва така? Нека търсим това, което служи за мир и за взаимно назидание. Тоест ти, когато правиш, когато го караш да не се занимава с глупости и да прави това, което ти правиш, ти не мислиш за това, за неговото назидание, за неговото израстване. Ти искаш всички да забъдат като теб, или да не се съобразяваш с техните слабости. Точно обратното е, което Исус ни кара да правим. Той ни кара да самият той се съобразява с нашите слабости. И той очаква ние, които го познаваме, да се научим да се съобразяваме с слабости.
Това не става въпрос за грях. Например, секс, дъст и брак, какво не се слага?
Ма той си и грях, нали?
Да, си грях.
Да.
Ама да речем, но за човек, който го прави, не е убеден, че е грех.
Това не го променя, това си остава грех.
Този случай не е
в този случай не е включен в това тезата на Павел. Той говори за човек, който знае кое е грех, кое не е, и друг, който смята нещо за грех, който всъщност Бог не го обитежи за грех.
Не обратно.
Тук става дума за следното нещо. Става дума за моята увереност в това как аз вървя с Бог. И понеже моята увереност в момента преминава през яденето само на зеленчуци, никакво месо, ако някой дойде и започне да ме ръчка да започне да ям месо, той всъщност ще разрушава моята увереност в как ходя аз с Бога. И ме кара да бъда да се спъвам. В смисъл, в един момент аз започвам да се чувствам грешен, въпреки че не съм. Но това ме прави слаб в молитвите и в общуването ми с Бога. И той фактически обвинява много повече този, който го кара да яде месо, колкото този, който не яде месо. Той казва, внимавай какво правиш това за брат си. Съсипваш Божията работа, защото Господ го води този човек. Той един ден ще научи да яде месо. Може и никога да не яде месо до края на живота си, но пак е с Исус. Ти какво се занимаваш сега с това да си да нарежеш нещата по твой начин? И сега, той говори за това, че ние трябва да внимаваме. Нали, ще дам конкретно пример. Когато аз говоря с вас по някаква тема, искам да ви обясня нещо. Аз се разбирам това, което искам да ви обясня. Аз го разбирам, искам и вие да го разбирате по същия начин. И почвам и ви обяснявам, и вада стихове, и дава ви примери, обаче не се получава. Човека не го разбира. Има нещо, което не клипва в неговата глава. Аз този човек не му държа сметка за това, че той не изпълнява това, което не съм успял да му обясня. Той не го разбира. Това е ситуацията. Точка въпрос. Той не е виновен за това, че не го разбира. Разбирате ли? Аз не държа сметка на никой за това, че той не разбира нещо в Библията. Бог обаче държи сметка на всеки един от нас за това, което ти разбираш в Библията и не го правиш. Това е което И аз по принцип трябва да имам отношение също. В смисъл, аз мога да кажеш как вече, ти знаеш, че така пише, защо го правиш? Защото по някакъв път е достатъчно някой да дойде при тебе и ти каже, виж сега, ти явно нарушаваш слово. И човека, ако има страх от Бога, ще се засрами. И ще спре.
Имам коментар, въпросът ти да не го разточвам.
Добре, може го запазиш до края. Добре. И сега тук ще четем един отказ от Филимон. Значи историята е следната. Павел, Филимон е бил брат в Господа, обаче той е бил заможен брат в Господа. Един от слугите му е избягал. И той се среща след това с Павел. И се покаял. И става вярващ той. И Павел, той мисля, че е в затвора, не съм сигурен цялата фабула, но Той му е полезен този човек, защото му помага там, където е Павел. И Павел го кара да се върне обратно при господаря си. И му пише писмо. И в това писмо той му казва, че иска да го задържи, обаче не иска да го задържи без неговото разрешение. Казва, но без да знае твоето мнение, не искам да сторя нищо, за да не бъде твоята добрина като принуждение. Той така, може ли да ми го оставиш сега? Той е при мен, аз покаял се, той сега е наш брат на Господа, ама но, на мен много ми трябва за това, ако може, нали, той няма да се върне при тебе, ще остане при мен. Не, той казва, аз искам да знае твоето мнение, за да бъде твоята добрина, да ми го пратиш не като принуждение, а самоволно. Тоест, ти да вземеш решение, ти да решиш, ти да го направиш. Не аз да те накарам да го направиш. Разбирате ли за какво говори Павел? И то там го убеждава, че той му дължи повече от това и така нататък, защото той е бил. Филимон е повярвал чрез проповедите на Павел също. Той е дете на Павел. Но вижте как той казва, нека нещата да не стават с принуждение. Нека нещата да не стават аз да направя, защото някой ми е казал, че така трябва да се прави, а защото аз съм убеден, че така трябва. Защото аз съм го разбрал. И аз съм изявил моята воля. Взел съм моето решение, базирано върху нещата, които знам. На Филипяни, в 3 глава, 13-16 стих, казва, брате, аз не считам, че съм уловил, но едно правя. Като забравям задното и се простирам към предното, допускам се към целата точка за наградата на горното от Бога призвание Христа Исус. И тъй, горното от Бога призвание, има предвид призванието, което е горе. Това, което получаваш от Бога. Не горното, а от земята. Тук, което получаваш като призвание. Той гледа, аз съм за горната награда, оная, която Бог ще ми даде. И те и ние, които сме зрели, той говори за филипяните като за зрели, но и слага и себе си там. И ние, които сме зрели, нека мислим така. И ако мислите вие, а не всъщност, той говори за ние, за тези, които им пишат, тези, които са около Павел. Ако мислите вие нещо друго, я, че Бог ще ви открие и него. Само нека имаме за правило. Тук искам само този стих, който искам да извадим в този контекст. Нека имаме за правило да живеем според това, в което сме достигнали. Същото да мъдруваме. Тоест, нека аз да живея това, което знам за Бога. Това, което съм разбрал за Бога. Там да коментираме конкретни деноминации и така нататък. Но има църкви, които има канони. Има неща, които се правят по някакъв начин. И много хора ги правят без дори да разбират смисъла на това, което се прави. Бог очаква ние да разбираме това, което прави. Тоест, да не му харесва ти да изпълняваш канона, без да знаеш защо канона не изискваш. И под мен това е едната от задачите на проповедниците, на пастерите да обясняват, да разясняват на паството, на вярващите какво очаква Господ от нас и защо го очакваме. И всяко нещо, което Бог иска от теб да го направиш, защо го иска? Защо е по-добро да го направиш, колко да не го направиш? Така. Нека да живеем според това, в което сме достигнали. Тоест, ако и ти едно нещо не го разбираш, вярвай ми, Господ не очаква от тебе да го изпълняваш. Господ очаква обаче от тебе да изпълняваш всичко, което си разбрал. Той казва, нека да не правим повече неща, отколкото сме разбрали. Внимавай в тези неща, които си разбрал, изпълнявай ги тях. Други дето не ги знаеш, може да ги оставиш за момента на страни. Няма проблем. И това, което си разбрал, него го живей, него го прави. Аз не мога да отида при някой и да почна да му обяснявам разни неща, които аз самия не ги спазвам. Аз самия не ги знам. Само знам, че така пише. Ако аз правя така, какво ще предам на този човек? Какво ще мога да му дам аз? Ако аз нямам нещо, мога ли да му го дам на него? Аз мога да дам само това, което съм израснал, който съм озрял. И така ние трябва да мислим за тези неща. И тези убеждения, тази воля, която ти изявяваш, този избор, който правиш, това, до което си достигнал. В Евреи, автора на книга Евреи, в 3 глава 12 и 14 стих, той каза така: внимавайте, брата, да не би да има в някого от вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог. Но увещавайте се един друг всеки ден, докле още е днес, да не би някой от вас да се закорави чрез измамата на греха. Защото ние участваме в Христа, ако държим твърдо до край първоначалната си увереност. Така. Какво става думата? Каква е тази първоначална увереност, за която той говори? Която, между другото, е свързана с нашето участие в Христа. Какво означава да участваш в Христа? Участваш в Неговата смърт и участваш и в Неговото възкресение. Ако не участваш в Неговата смърт, не можеш да участваш в Неговото възкресение. И т.е. всички ние, които се кръстихме се да умрем заедно с Христос, за да бъдем и да живеем заедно с Христос. Т.е. ние тия думи трябва да ги разберем, а не сега говорим за кръщение. Какво означава водното кръщение? От какво аз се отричах? И какво Господ ми подарява с това нещо? Така. Две неща искам да уточня. Той говори за братя, които са повярвали в Исус и ходят на църква. И той казва: внимавайте да не би в някой от вас да има нечестиво и невярващо сърце. Как според вас това става в църквата? Как ние трябва да внимаваме дали в някой от нас няма нечестиво и невярващо сърце? Ако ние не общуваме, ако ние не си споделяме, ако ние не прекарваме време заедно, можем ли да внимаваме дали в някой от нас има нещо, което не е наред? Не можем. Ние имаме длъжност един към друг. Да общуваме, да се познаваме. Не да се наставляваме. Ти това правиш ли? Това правиш ли? Не. Как си? Кво правиш днеска? Какво те тормози? Всичко наред ли? Има ли нещо, с което мога да ти помогна? Ще и нещо да направим заедно. Мисъл, наше задължение е ние да караме другия да се чувства свободен, да се сподели с нас това, което го тормози. Защото той ще очаква ти да му помогнеш в това, което се случва. А не му кажеш: аха, я виж какви си ги надобил. Покай се. Има го и това, но целта тук не е да се изобличава един друг. Целта е да си помагаме един друг. Какво беше? Когато видиш, че брат се греша, какво правиш? Отидеш при него и насаме. Не. Ти си говориш с него, бе, така и така, не бива така. Обещаваш го. И той така казва: и викай, и така, обещавайте си един друг. Един друг, обещавайте си. Да не би някой от вас да се закорави чрез измамата на греха. Някой, който ходи на църква, ако няма общение с братите и сестрите си, ако той не получава редовно обещаване, че така са нещата, така трябва да бъдат. Да, верно, някой път е много тежко, много скръпни, много скъпи неща, обаче така Господ е казал, той е уязвим. Той може да се закорави според измамата на греха. Чрез измамата на греха. Каква е тази измама на греха? Идва греха при теб и ти казва: виж сега, така е по-добре. Как е по-хубаво. Така ще ти е много по-добре. Ама Господ е казал да не бъде така. Ама ще ти бъде по-добре. Господ е казал да не ядеш от дървото. Ама ще знае ти като Бога, ще познава като добро и зло. И ти можеш да се отклониш. Той казва: да, ти си повярвал, но ти трябва да останеш в първоначалната си увереност до края. Тоест, ние като се увещаваме, ти повярва ли Христос? Да. Продължавай да вярваш в Исус. Продължавай да ходиш с Него. Не се отказвай. Слушай го, внимавай. Да, по някакъв път няма да си иска да го слушаш. Обаче трябва да го слушаш, защото трябва да останеш до край с Него. Нали, свързваме ли го това с първото, което четахме в Римляни, където казва, нали, не дей се сипва Божията работа. Внимавай за брат си и сестра си. Води го правилно, да, помага му да върви с Бога. Виждаш, че той куца, нещо не може да върви бързо, колкото теб. Няма да го караш да тича. Ще куцаш заедно с него. За да може да върви. Тия неща Господ очаква от нас, защото той точно така правеше. Фактически Исус, когато идва и 3 години служи, нали, с Духа, той в крайна сметка се разходваше нагоре на Олсни 12 апостоли, дето те от време ги прихващаха всеки щуроти бяха в главата. Той ги търпеше през цялото време и ги наставляваше, някакво ги мъмреше. Обаче той беше с тях всеки ден. Той ги избра и каза, върви след мен. И те вървяха след него, караха го да сваля огън от небето, там да изгори някакво село. Знам си какво си, Петър не искаше да го пуска да ходи в Йерусалим, защото там ще го разпънат на кръст и всеки други. Нали? И пък идваха при него, поискаха да... Единият да го седне от ясно, но другият да седне от ляво, ако може. Нали? Всеки пише дороти. И той 3 години ги стара с тях, нали? Защото е толкова молен. И той знаеше, че накрая, като дойде духа, той като си отиди, като е духа, те всички ще умрат за него. Бързи. Всичките дойде и ще умрат за него.
Ето.
А?
Йоан.
Йоан не умря. Но той беше готов също да умре. Аз говоря за Юда. Юда не умря за него. Той си умря за собствените си грехове. Йоан беше готов да умре за Бога, да просто Исус реши той да не умира. Те всичките станаха готови да умрат за него. И той знаеше, че те ще бъдат готови. Но сега още не бяха. Той каза, има много, много неща, които искам да ви кажа, но още не сте готови да ги понесете. Той, Петър, не беше готов да издържи там, тъй като да не се отрече от него, не? Обаче това беше Петър, който той просто го назначи за шеф на групата. Така че, имаме длъжност. Имаме длъжност да се заставляваме, да се увещаваме и да внимаваме за това, човека да бъде уверен в това, което прави. Ти виждаш, че той някакси така ги разбира нещата, насърчи го да продължава да е. Защото ако... За мен какво е важно? Човека да има страх от Бога. Ако ти се чудиш какво да правиш, обаче имаш страх от Бога. Верно ли, няма значение какво ще правиш. Ако заминеш наляво, със страх от Бога всичко ще бъде наред. Ако заминеш надясно, със страх от Бога всичко ще бъде наред. Важното е да имаш страх от Бога. Ако нямаш страх от Бога, и двата пъти са грешни. Колкото и странно да изглежда, колкото и нелогично е, точно така. Защото всъщност това дали ще ти е добре или не, зависи само от благоволението на Бога върху теб, а не от твоето решение, което си взял. Авраам, като беше благословен, какво? Отиде в Египет, после аз вземаха му жената. После му я върнаха. Дадоха му и разни други работи. После се върна, пак му вземаха на някакво друго място жената, пак му я връщаха. Нали? И той върши разни неща, ето не трябваше, но понеже Господ беше с него, нищо не можеше да му се случи. Нищо не можеше да му се случи. Така ще бъде и с теб, ако имаш страх от Бога. И така, някаква първоначална увереност. Направи впечатление в английския текст, тук е думата вяра. Нали така? By faith.
Тя на френски, но пак е различно.
Това е различно, но в английския текст в Римляни 23 глава. Това е първия абзац, първата.
Вяра, доколко става оригинално означава?
Вяра означава много неща, но тук в български език е всичко, което не става от убеждение, в английски текст е всичко, което не става чрез вяра. Така. И за да ги свържем нещата, четем Евреи 11 глава, 1 стих, където пише така. А вярата е... Кой е вярата? Даване пълна твърда увереност. Виждате ли? Помине неща, за които се надявам. Убеждение. Ето е същата дума, която ние използваме. Че всяко нещо трябва да се прави от убеждение. Тоест всяко нещо, тук вярата е свързано. Тоест ти трябва да вярваш. от това, което правиш. Да си убеден, че, че Бог така иска. Нека да го преведем така на нормален език. Какво означава да живееш вярно? Да живееш както Бог иска. Е така. Не да знаеш нещо. Вярата е дала твърда увереност. Такава увереност, че тя променя твоя живот и съобразява. В живота ти съобразяваш това, което вярваш. Така.
Да, да, ама проблема е друг, че ние хората не свързваме тази вяра, която я усещаме, не я свързваме с Господ. Аз си мислим, че да, аз съм едикъв си. Заради това, значи, според мен идеята е вярата, която имаме, да ни свързва с Господ. Толкова силно, че наистина да.
Да. Вярата е от слушане, а слушането е от Божието Слово. Тоест, ако твоята вяра не е основана на Божието Слово, тя не е тази вяра, за която четем тук.
Е, да, точно за това и аз искам да кажеш.
Така. Сега, значи, има две неща, които днес искам да акцентирам от те. Едното е, че ние трябва да сме наясно с това, което знаем, това, което вярвам, това, което живеем за Бога. Трябва да сме наясно с това нещо. Взимаш водно кръщение. Не можеш да го вземеш без да го разбираш, без да знаеш за какво правиш. Съзнателно вземеш някакво нещо. Нещо друго искаш да направиш живота. Трябва да разбираш какво правиш. Някой ти казва, дай сега ще правим един пост. Какво е това? Защо трябва да го правим? Какво? Къде Библията пише, че така трябва да се прави? Ако вие започнете да ги задавате тия въпроси или почнете да гледате в църква какво се прави, ще видите много дъпки, ще видите много неща, които се правят без да има яснота. Защо? Нали Библията нищо не пише с тия работа? Защо се прави? А пък всъщност има много места, които пише какво трябва да се прави. И Исус казва, внимавайте, има неща, които са по-важни от други. Правете тия деца важни, другите, ако не остане време. И така ние имаме задължение да ги разбираме тия работи, да внимаваме. Днес аз отивам да правя нещо, някой ме пита, защо го правиш това? Не, виж, това има друго нещо, което може да се прави. И кажеш, виж сега. Днес за мен това е много важно. Защото аз съм прочел и после там пише така. И според мен това трябва да се направи и аз трябва да се го направя това нещо. Вижте ли го страха от Бога тук? Нали? Тоест ти не го прави, защото днеска ти е удобно време. Днеска защото...
Искаш.
Ти искаш. Ти си видял, че Господ така иска. И ти днеска го правиш не защото ти е удобно, а защото Той така иска. Защото ти си убеден, че Той така иска. Това е нещо, което когато те срещне света и когато започне да, да те мотае и да ти поставя всякакви спънки да направиш това, което ти искаш. Ако ти нямаш тази увереност, ти ще спреш. Но ако имаш тази увереност, ти ще направиш всичко, каквото можеш, за да го свършиш това нещо. А Господ гледа през цялото време и Той ги вижда много добре тия неща. И Той знае много добре какво става с теб в този момент. Но Той точно това иска. Ти да бъдеш убеден в това, което правиш. И Той ни е дал ни възможност да бъдем убедени, обяснява ни ги нещата. Дори когато не можеш да намериш това, което ти трябва, питай го, Той ще ти обясни. Но по-добре ти да вървиш с убеждение в това, което правиш, отколкото да правиш просто така. Ти да се върна пак на това, което вече говорихме преди малко. Ти не можеш да предадеш на някой нещо, което ти нямаш. Ти не можеш да му предадеш вяра, която ти нямаш. Ако ти имаш вяра, малко вяра, ти можеш да му предадеш на него толкова вяра, колкото имаш. Ма това е твоята работа. Твоята работа не е да му предадеш много повече вяра, колкото ти имаш, а да му предадеш толкова, колкото ти имаш. Това, което имаш, това даваш. Така че тази увереност за нас не трябва. За да можем да свършим нещо за Бога. Да.
Би трябвало Бог да не допуска да се заблуждаваме в тази увереност, а просто да си мислиме, че това, в което сме уверени, отговаря на Бог пък. Както, например, в моя случай с развода, има църкви, които казват окей, да. В определения контекст, но Библията казва друго.
На това са църкви,
и те са убедени, че се заблуждават.
Те могат да се убедение, ма. Виждаш ли как, виждаш как твоята убеденост в случая е много важна. Ти трябва да си наясно това, което правиш, дали е така. Защото тяхната убеденост, тя не ти помага на теб. Ти трябва да имаш твоята собствена убеденост, основана върху Божието Слово, че така трябва да бъде. И ти постъпи много правилно, като почнеш да питаш наляво и надясно. Докато не се успокоиш, че знаеш какво Господ иска. Иначе става по-зле. Това, което ти говориш, това Господ... трябва ли да ни гарантира, че ние винаги всичко трябва да разбираме? Искам да прочетем заедно от Даниил 11 глава, 31-35 стих. Значи в Даниил 11 глава, 21 стих, се появява антихрист на сцената. И всичко, което се случва след 21 стих в 11 глава на Даниил, е управлението на антихрист на земята. Това е един много кратък период от няколко години. Се случват много неща, но ние четеме тук. И от него ще се повдигнат антихрист, ще се повдигнат сили, които ще омърсят светилището, да, крепостта, ще премахнат всегдашната жертва и ще издигнат мерзостта, която докарва запустение. Говорим за светилище, за всегдашната жертва, значи за светилището има всегдашна жертва и след това в нея се поставя мерзостта, която докарва запустение. Същото нещо, за това нещо говори Исус. Нали? Той говори, когато видите мерзостта, която докарва запустение, да спи на селското място, бягайте. Така. И ще избрати с ласкателство уния, които беззаконстват против завета. Но людите, които познават своя Бог. И много стреми очи. Това би трябвало да сме ние. Людите, които познават своя Бог, ще се укрепят и ще вършат подвизи. И разумните между людите ще научат мнозина. Слушай внимателно, Елена, сега това. Трябва да ще говорим с
сестра.
Виж какво пише. Разумните между другите ще научат мнозина. При все това ще падат от меч и от огън. Както казах при известно време на някой скоро беше, за първи път тук четеме, се появява описание на огнестрелните оръжия. Тогава не е имало. Но пък тук се говори пророчество за последните дни, когато ще има огнестрелни оръжия, как ще ги удеснат на ония хора, че ще има стрелби. Не ще падат от меч и от пламък. От огън.
Бомби.
Да, и много други неща. Чрез пленение и чрез разграбване много дни. Когато паднат, ще им се достави малко помощ. Обаче мнозина ще се присъединят към тях чрез ласкателство. Ще бъде някакво славно време. Ще има страшна опозиция срещу благовестието. Обаче тези, които познават своя Бог, ще вършат подвизи. Ще бъдат обилани, обаче ще вършат подвизи. Много хора ще повярват. Страшно много хора ще повярват точно в ония дни. Ще има едно невъобразимо множество, което ще бъде... Кои са тия, река? С белите дрехи. Тие са, които идват от голямата скръб. Защото страшно много хора ще повярват в това време. Обаче, ма няма да са нещата перфектни. Викам, много хора вика ще се присъединят към тях чрез ласкателство. И в 35 стих казва, дори някои от разумните ще паднат, за да бъдат опитани, да се очистят и да се изберат до края на времето, защото и то ще стане в определеното време. Някои от разумните ще паднат, за да бъдат опитани, да се очистят. Тоест, ако аз днес ти говоря за това, че ти трябва да си уверен в това, което правиш, това не касае само нещата, които ти разбираш. Има неща, които Господ иска да промени в тебе, иска да ги изчисти от тебе. И ти трябва да ги разбереш. Ако ти не се стараеш да ги разбереш, ще ти се наложи да ги разбереш по по-трудния начин. Ще минеш през скърби, само за да можеш да ги разбереш. Иначе, ако успееш да ги разбереш преди да дойдат скърбите, преди да се наложи да бъдеш опитан, просто ще вършиш подвизи. Каквото и да означава това, нали? Това ще означава просто, че ти няма да се боиш от смъртта и ще си съгласен за благовестието и се случва каквото и да е. И няма да се страхуваш от нищо. Но някои ще бъдат опитани. Тоест, което Господ ти казва, който чете, нека разбира, Което Господ иска ти да ги разбираш, да се молиш Господ да ти даде да ги разбираш ти неща, то е за твое добро. То е за твое добро. Тоест не можеш ти да вършиш по-добре нещата, които Господ очаква от теб, и не можеш да вършиш това, което нужи за мир и за извинно назидание. За да можеш да обичаш повече, за да можеш да бъдеш в слуга на братите и сестрите си. И така, ще завършим с Солунци, първо Солунци, 4 глава, 13-18 стих. Като Павел пак говори, той е обяснявал много неща на много хора, но има и такива места, където той използва и да виждаш как той казва, аз искам ти да знаеш. Аз искам ти да знаеш, не искам ти да останеш в неведение. А не желаем, брате, да останете в неизвестност за уния, които умират. За да не скърбите като другите, които нямат надежда. Защото те всичките са имали синове, дъщери, роднини, които са били убивани заради вярата. Той казва, аз не искам ви да останете в неизвестност за тях. И да скърбите като другите, които нямат надежда. Вие имате надежда. И няма нужда да скърбите за вашите брати и сестри, които са ги загубили. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Искам да го разбереме този израз. Така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Какво означава това? Как го четете това? За вас този стих, какво означава? Какво иска да кажа това?
Ще
възкръсна
с Него.
Не,
той възкръсна вече не. Когато умре.
Тези, които са починали в Христа, какво ще стане с тях?
Това ще са първите, които...
Те ще?
Възкръсне с него.
Кога?
Като
дойде. Той казва, той ще ги приведе, когато Исус идва. Когато той идва, те ще бъдат заедно с него. Ако четете малко по-ново, ще ми пича точно така. Просто искам да видите как израз в началото го четеш и кажем, какво означава това точно? Но това означава точно, че те идват заедно с Исус. Когато Исус идва, всички, които са починали Исус, идват заедно с Него. Са около Него. По-надолу го пише. Защото това ви казваме чрез Господното Слово. Ние, чрез авторитета, който Господ ни е дал, ние да ви говорим от името на Бога. Ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вид, при глас на архангел и при Божия тръба, и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. Мъртвите в Христа, за които той точно преди малко каза, възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, за да... Какво да стане? За да посрещнем Господа. Значи ние не отиваме в облаците, да си останем там, а отиваме да посрещнем Господ, който пристига. Нали? Той казва, това е Господното пришествие. Господ ще слезе от небето с лъжите на вик, а ние ще се дигнем нагоре, за да го посрещнем в облаците, да го посрещнем. И така ще бъдем всякога с Господа и те и не са. И така ще бъдем всякога с Господа. И те. Насърчавайте се един друг с тия друг. Всичко, което ние четем, в Библията. Има неща, които са за насърчение, има неща, които са за получение, има неща, които са за изобличение, има неща, които са страшни. Те са предупреждени. Внимавайте, еди какво ще стане. Всички тия неща има една кулминация в тях и тя е това, което той прави тук. Вика, не бива да скърбите, брати си. Защото при глас на архангел и при Божия тръба, Господ ще слезе от него. Сподавителен ми.
Амин.
И всичко, което е било, вече няма да бъде също. Ние вече няма да бъдем също. И ти убеден ли си, че това ще стане? Имаш ли увереност, че това ще стане? Имаш ли увереност, че това ще стане с теб? Така Господ иска да живееш днес. С тази увереност. Защото тази увереност на това, което има да стане, което ти чакаш да стане, то променя твоя мироглед. То те кара да погледнеш на нещата от живота по друг начин, да ги оцениш по друг начин и твоя живот да протече по друг начин. Защото ти цениш нещо друго, което още го няма, но той и всичко останало Казват, Божие царство търсете най-напред. Това е Божие царство, което идва. Всичко останало е след това. След това. Не заедно. След това. Идва след него. И така. Това, към което Господ ни казва. Това, което Той иска от нас да знаем, да бъдем уверени в тия неща. То се основава от тия неща, които четем днес. За много други, но основно е това. Ти чакаш Твоя Исус, Исус, който ти познаваш, да дойде и да промени всичко. Това, което е в момента, не е това, което трябва да бъде. Ти чакаш това, което има да бъде. Амин. Бог ви благослови и прави всичко от убеждение.
От любов.
Много хубаво,
слава на Бога.
Силно.